Канун, 12-нче бүлек. Раббыга табыну урыны турында. Ата бабаларыгызның Раббы Алласы сезгә бирәсе биләмә җирендә сез гомер буе тигәл үтәргә тиешле канун кагыйдәләр менә шушылар. Сез яулап алган халыкларның бийек тауларда, палкулыкларда, киң ушарлы агачлар астында үз илаһларына табына торган барлык урыннарын тәмам юк итегез. Мәзбәхләрен җимерегез, изге баганаларын ватып ташлагыз. Алиһә ашира хөрмәтенә куелган баганаларын яндырыгыз. Илаһларының сыннарын кисегез. Ул урында исемнәрен дә калдырмагыз. Сез Раббы Аллагызга алар үз илаһларына табынган кебек табынырга тиеш түгел. Раббы Аллагыз барлык рух җирләре арасыннан үз исеме өчен сайлаган урынга табынырга барыгыз. Үзегезнең тулайым яндыру һәм башка корбаннарыгызны җирегездән алган уңышның уннан бер өлешен, махсус сайланган бүләкләрегезне, нәзер ителгән һәм ихтияри бүләкләрегезне, беренче булып туган эре һәм вак терлегегезне шунда китерегез. Шушы урында Раббы Аллагызның фатихасы белән эшләп тапканнарыгыз өчен сөенеп, Раббы Аллагыз каршында гаиләләрегез белән ашагыз һәм күңел ашыгыз. Бүгенге көндә без кылганны кабатламагыз. Бирдә һәр кем үзе дөрес дип тапканча эш итә. Әлегә сез Раббы Аллагыз бирәсе тыныч урынга, аласы биләмәгезгә җитмәдегез. Ә инде Урдун елгасын кишеп, Раббы Аллагыз сезгә биләмә итеп бирәсе җиргә урнашкач, һәм ул сезне әйләнә тирәгездәге барлык дошманнарыгыздан коткарып тынычландыргач, сез иминлектә яши башларсыз. Шул вакытта Раббы Аллагыз үз исеме өчен нинди урынны сайласа, мин кушкан һәммә нәрсәне, тулайым яндыру һәм башка корбаннарыгызны, җирегездән алган уңышның уннан бер өлешен, махсус сайланган бүләкләрегезне, Раббыга нәзер итеп айырып куелган барлык бүләкләрне шунда китерегез. Сез үзегез, угыл-кызларыгыз, ир һәм хатын-кыз кулларыгыз, үз җирләре, биләмәләре булмаган һәм шәһәрләрегездә яшәгән левиләр белән бергә Раббы Аллагыз каршында куанырсыз. Күргән бер урында тулайым яндыру корбаннары китерүдән сакланыгыз. Рухларыгыз арасыннан Раббы Аллагыз сайлап алган урында гына тулайым яндыру корбаннары китерегез. Һәм мин кушканнарның барысын шунда эшләгез. Ә инде җаныгыз теләгән вакытта Раббы Аллагыз фатиха кылып сезгә биргән терлекне торак урыннарыгызда үзегез теләгән кадәр суйып ашый аласыз. Бак булганнарда, бак булмаганнарда бу итне тау кәҗәсе итен яки булан итен ашаган кебек ашый алалар. Әмма сез кан ашарга тиеш түгел, аны су кебек җиргә түгегез. Ашлыгыгызның, шарабыгызның, зәйтүн майыгызның уннан бер өлешен беренче булып туган эре һәм вак терлекне нәзер итеп әйткән әйберләрне, махсус сайланган бүләкләрне, ихтияри бүләкләрне яшәгән урыннарыгызда ашарга ярамый. Сез аларны Раббы Аллагыз сайлаган урында, Раббы Аллагыз алдында угыл-кызларыгыз, ир вә хатын-кыз кулларыгыз, сезнең белән бергә шәһәрләрегездә яшәүче левиләр белән ашарга тиешсез. Раббы Аллагыз каршында шулай иткәндә, эшләп тапканнарыгыз өчен куанырсыз. Карагыз аны. Илегездә сезнең белән бергә яшәүче левиләрне гомер буе кайгыртыгыз. Раббы Аллагыз вагъда иткәнчә, җирегезнең чикләрен киңәйткәч, ит ашыйсыгыз килеп, минем ит ашыйсым килә дип әйтсәгез, сез аны җаныгыз теләгәнчә ашый аласыз. Әгәр Раббы Аллагыз үз исеме өчен сайлаган урын сездән ерак икән, ул вакытта сез Раббы биргән ире яки вак терлекне мин кушканча шала һәм үзегез яшәгән җирдә теләгән чакта ашый аласыз. Аларны сез тау кәҗәсе, булан ит ашаган кебек ашагыз. Аны пак булганнарда, пак булмаганнарда ашый ала. Тик кан ашаудан сакланыгыз, чөнки кан ул тереклек. Тереклекне ит белән бергә ашамагыз. Кан ашамагыз, аны су кебек җиргә түгегез. Кан ашамасагыз, сез үзегез дә, балаларыгыз да игелек күрерсез. Чөнки сез Раббы каршында дөрес гамәл кылган булырсыз. Ә Раббыга багышланган бүләкләрегезне һәм нәзер итеп әйткән бүләкләрегезне Раббы сайлаган урынга алып килергә тиешсез. тулайым яндыру құрбанларығызны ите һәм қаны білән бірге Раббы Аллағызның мәзбәхіндә құрбан итегіз. Башқа құрбанларығызның қанын Раббы Аллағызның мәзбәхіне ағызығыз, әйтін ашағыз. Мен әйткен барлық сөзлерге құлақ салығыз, һәм аларны үтегіз, шулай ішлесегіз, сізге һәм сізден соң келген балаларығызға ғымыр бойы яқшы болыр. Чөнки сіз Раббы Аллағыз қаршында игілікті һәм дүріс ғамәлләр қыласыз. Раббы Аллағыз сіз билісі жердегі халықларыны көз алдығыздан юк иткәш, сіз алар жеріне кіріп урнашырсыз. Шунда сақ болығыз, тузаққа эләге күрмәгіз. Алар юк ителгәш, бу халықлар үз илаһларына ничек табынған болсалар, біз дә шулай эшләрбез дип, аларның илаһлары белән кызыксынмагыз. Сіз Раббы Аллағызға алар үз илаһларына ғибәдәт кылган кебек ғибәдәт кылмагыз. Ул халықлар үз илаһлары өчен башкарган эшләрнең һәммәсе Раббыга җирәнгеш, һәм ул аларның бу эшләренә нәфрәт белән карый. Ул халықлар үз илаһларына багышлап, хәтта угыл-кызларын яндыралар. Сезгә әйтеп куям, мин кушканнарның һәммәсендә төгәл үтәгез. Минем кушканнарга үзегездән берни истәмәгез дә, кимитмәгез дә.